ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តម្រូវការគ្រាប់រំសេវសម្រាប់អ៊ុយក្រែនជាចំណុចសំខាន់ពេលសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកការពារជាតិជួបប្រជុំគ្នាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីរីគុនខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេស3អំពីនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរកម្ពុជានិងវៀតណាមបូមខ្សាច់ជាង100លានតោនពីទន្លេមេគង្គក្រំក្នុងមួយឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហមេធាវីថាការរៀបរៀងមេធាវីមិនឲ្យជួបលោកកឹមសុខារំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់អ្នកវិភាគថាវប្បធម៌វាយប្រហារនិងលាបពណ៌គ្នារបស់អ្នកនយោបាយល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះនៅក្រុងព្រះសីហនុបញ្ហាជីវភាពជាងកង្វល់ធំជាងជំងឺកូវីដ -19 អ្នកតាមដានសង្គមថាសន្តិភាពចាំបាច់ខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិដូចគ្នានឹងយុត្តិធម៌សង្គមនិងសេរីភាពវប្បធម៌លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណគម្រោងការសំទុះតម្រូវការគ្រប់រំសេវរបស់យុទ្ធាអ៊ុយក្រែនទំនងជាចំណុចផ្ដោតដ៏ខ្លាំងមួយនៅលើរបៀបវារៈនៃថៃពុតនេះនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីផ្នែកការពារជាតិមកពីប្រទេសជិត50ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការដើម្បីតទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីននឹងរៀបចំការពិភាក្សាតាមអនឡាញនេះពីក្រសួងការពារជាតិបន្ទាប់ពីក្រុមទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារអ៊ុយក្រែន Ukraine Defense Contact Group បានជួបប្រជុំគ្នានៅមូលដ្ឋានតបអាកាស Ramstein ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អស់ពេលជាច្រើនដងមកហើយនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រី Pat Ryder បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានការពិធានអង្គថាដោយដែលយើងបានធ្វើតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការនេះមកយើងនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាយើងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ៊ុយក្រែនមិនថាជាក្របរំសេវជាការការពារដែនអាកាសឬជាអាវក្រោះនោះទេមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់បានសន្យាទាំងអស់គ្នាថានឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅស្តុកគ្រាប់រំសេវរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាស្តុកគ្រាប់រំសេវរបស់ខ្លួននៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នានៅអ៊ុយក្រែនអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំទាំងនេះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធារបស់លោកថាយើងកំពុងពិចារណាជំនិចអំពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេវនិងសភាវុធលោកលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីយោធារបស់លោកលោកសេលេនស្គីបាននិយាយថាការផ្ដោតជាចម្បងគឺលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារលោកសេលេនស្គីបាននិយាយថាការផ្ដោតជាចម្បងគឺលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារសមរភូមិជួរមុខនៅភាគខាងកើតរួមទាំងតំបន់បាក់មុតផងដែរដែលជាតំបន់មានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកលោកបាននិយាយថាជំហរពិតប្រាកដរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយោធាអ៊ុយក្រែនគឺពង្រឹងទិសដៅនេះនិងធ្វើឲ្យពួកឈៀនពៀនត្រួតត្រារងផលវិបាកជាអតិបរមាដែលអាចធ្វើទៅបាន
Direct from Washington, the voice of
តីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Paul Keating និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសដើម្បីទិញនិងអភិវឌ្ឍកងនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Keating បានវាប្រហារកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងក្លឹបអ្នកកសាជាតិក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកិច្ចព្រមព្រៀងចរន្តទស្សវត្សនេះដែលអាចឲ្យអូស្ត្រាលីបង់សហុយ$245,000,000ត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានតូនីអាល់បានីស៊ីសមាភិកីអង់គ្លេសលោករីស៊ីស៊ូណាក់និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូជូបៃដិននៅក្នុងទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោតាមរយៈភាពដៃគូការពារត្រីភាគីដែលគេស្គាល់តាមអសកថាអូខុសដែលមានប្រទេស3ចូលរួមគឺអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេនឹងឃើញកងនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងអង់គ្លេសធ្វើបេសកកម្មដាក់វេនក្នុងដែនសមុទ្រអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2027នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1000នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2030អូស្ត្រាលីនឹងទិញនាវាមុជទឹកយ៉ាងតិចណាស់3គ្រឿងឬរហូតដល់5គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាមុជទឹកទាំងនេះដែលស្ថាបនាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើរដោយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរនិងមានផ្ទុកអាវុធធម្មតាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីតាមប្រមាញ់និងវាយប្រហារនាវាមុជទឹកឯទៀតឯទៀតហើយប្រទេសទាំង3នេះនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់វាយប្រហារថ្មីមួយដែលជាគម្រោងការមួយអាចចំណាយពេលពីទស្សវត្សរ៍លោក Keating បានបដិសេធគំនិតអថាប្រទេសចិនជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកបាននិយាយថាជាការនិយាយឥតបានការដែលថាកងនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរមួយកងតូចអាចការពារប្រទេសបានពីកងនាវាចម្បាំងចិនលោកបានថែមថាអូស្ត្រាលីអាចបាញ់ពន្លិចកងនាវាចម្បាំងចិនដោយប្រើកងយន្តហោះចម្បាំងនិងមីស៊ីលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីរូបនេះដែលបានកាន់តំណែងពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1996បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរជាសក្តីសម្រាប់ចិត្តអន្តរជាតិអាក្រក់បំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលខាងគណៈបកពលកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1មកដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកនេះគ្មានជោគជ័យក្នុងការដាក់កំហិតស្ដីពីការធ្វើទាហានជាចាំបាច់បន្ថែមលើកងនាវាមុជទឹកថ្មីភាពដៃគូអូខុសនិងអនុញ្ញាតប្រទេសទាំង3ឲ្យចែកចាយព័ត៌មាននិងភាពជំនាញបានងាយស្រួលជាងមុនក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សំខាន់ដូចជាបញ្ញានិម្មិតបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកវិទ្យា Quantum ប្រព័ន្ធក្រោមទឹកនិងសមត្ថភាពវាប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយគណៈគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមបន្តការឡើងជាបន្តបន្ទាប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់ពីទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ការឡើងដូចគ្នាដែរដោយគេឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបូមខ្សាច់សរុបរួមគ្នាប្រមាណ100លានតោនក្នុងពេលមួយឆ្នាំនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយស្ដីពីការបូមខ្សាច់ពីទន្លេមេគង្គលោក Christopher Hackney អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle University ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ Wittgenstein Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាថាការបូមខ្សាច់នេះជាសកម្មភាពដ៏ធំនៅតំបន់មេគង្គក្រោមការបូមខ្សាច់កំពុងរីករាលដាលហើយទាញយកធនធានយ៉ាងច្រើនពីទន្លេហើយសកម្មភាពនេះមិនត្រូវបានរារាំងនឹងកត់ត្រាជាទូលេខនោះទេតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយប្រើប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងកម្មវិធីបញ្ញានិម្មិតដើម្បីពិនិត្យទិន្នន័យលោកហាក់នេះនិងដៃគូស្រាវជ្រាវម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រី Magdalena Smigach អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ក្រោមបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យWageningen University បានរកឃើញថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020ចំនួននាវាបូមខ្សាច់ដែលធ្វើចរាចរលើដងទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពី50ដល់150នាវាក្នុងមួយខែចំនួនកើនឡើងនៃនាវាបូមខ្សាច់នេះគឺកើតមានឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅប្រទេសវៀតណាមដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហមេធាវីថាការរារាំងមេធាវីមិនឲ្យជួបលោកគឹមសុខារំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិទទួលបានជំនួយច្បាប់អ្នកវិភាគថាវប្បធម៌វិបហាននឹងលៀបពណ៌គ្នារវាងអ្នកនយោបាយលំមដល់ពេលបញ្ចប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីការប្រឹងប្រែងរបស់អេធិបតីរឿងបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះនៅក្រុងព្រះសីហនុបញ្ហាជីវភាពជាកង្វល់ធំជាងជំងឺ COVID-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានសង្គមថាសន្តិភាពចាំបាច់ខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិដូចគ្នានឹងយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងរយៈពេលជិត2សប្តាហ៍ក្រោយការផ្ដន់ទីតូសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកគឹមសុខាបានព្យាយាមចូលជួបកូនក្តីដើម្បីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងជំទាស់សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅសាលាឧទ្ធរក៏ប៉ុន្តែសហមេធាវី2រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលដែលនៅយាមមុខផ្ទះលោកគឹមសុខាហាមមិនឲ្យជួបលោកគឹមសុខាសហមេធាវីបានចាត់ទុកការរារាំងនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកគឹមសុខាក្នុងការទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីមេធាវីខណៈអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាលោកគឹមសុខាគួរតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួបស្មារតីលោកហូរ៉ាសម័យរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីការពារក្តីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាបានប្រតិកម្មនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេត្រូវបានរារាំងដោយបុគ្គលដែលឆ្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលមិនឲ្យចូលជួបកូនក្តីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់មេធាវីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបាននិដឹងថាពួកគេព្យាយាមចូលជួបកូនក្តីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរៀបចំដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងព្រះទានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែការចូលទៅជួបកូនក្តីបានបរាជ័យដោយសារការរាំងខ្ទប់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចដែលនៅឃ្លាំមើលពីមុខផ្ទះលោកកឹមសុខាក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងទៀតថាសហមេធាវីត្រូវបានណែនាំឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាជាមុនសិនដើម្បីបានចូលជួបកូនក្តីសហមេធាវីផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្នុងន័យដើមថាសហមេធាវីមិនអាចអនុវត្តតាមការណែនាំដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ក្រមនិងវិធានជាធរមានដែលគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនោះឡើយសហមេធាវីលើកឡើងបន្ថែមថាដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅសហមេធាវីមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវចំពោះឯកឧត្តមកឹមសុខានិងរឿងក្តីបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់តទៅទៀតបានឡើយហើយសិទ្ធិទទួលបានជំនួយមេធាវីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ដែលឯកឧត្តមកឹមសុខាត្រូវទទួលបានក៏ត្រូវបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាលែងតែមានការកែប្រែជាវិជ្ជមាននិងទាន់ពេលវេលាសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកអាងឧត្តមបានប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើតាមក្រឹតក្រមនៃវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកការពារក្តីសហមេធាវីការពារសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមិនអាចសុំការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នអយ្យការដើម្បីបានមានលទ្ធភាពចូលជួបកូនក្តីនោះទេ
យើងធ្វើអត់កើតយើងមិនអាចមែនឯងមិនថាយើងទេថាធ្វើទៅខុសក្រឹតក្រមខុសច្បាប់ខុសវិធានណាយើងអត់ធ្វើចឹងតែទេព្រោះឯអាចដល់កັບស្ខាននៅតែមានសិទ្ធិមានមេធាវីមេធាវីមានសិទ្ធិធ្វើអ្នកនងធ្វើការតាក់ទងជាមួយគុំក្តីបានគ្រប់កលៈទេសៈអញ្ចឹងណានេះដល់ឲ្យយើងទៅសុំការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នផ្សេងវាប៉ះពាល់ដល់វិធីនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈមេធាវីរបស់យើងយើងអត់ធ្វើការទេ
លោកអង្គឧត្តមក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តអំណាចរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីលោកកឹមសុខាទៅនឹងករណីនៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់មេធាវីការពារក្តីរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកអះអាងថាមេធាវីរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនោះមិនត្រូវបានរារាំងដោយក្នុងករណីលោកកឹមសុខាឡើយ
ទីនោះអត់មានអបតហេតុចឹងកើតឡើងទេគេអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រឹតក្រមតាមវិធានត្រឹមត្រូវគេយើងអត់ដែរមានបញ្ហាប្រឈមនឹងបញ្ហាបែបនេះទេ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាថាសហមេធាវីគួរសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាតដើម្បីបានចូលជួបកូនក្តីដោយមានចែងហើយស្រេចក្នុងសាលក្រមតុលាការដែលមានអំណាចតាមផ្លូវច្បាប់លោកចិនម៉ាលីនបានសរសេរថាប្រសិនបើព្រះអញ្ញាមិនអនុញ្ញាតនោះទើបជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមេធាវីក្នុងការជួបជាមួយកូនក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើមានចេតនាជួបជាមួយកូនក្តីពិតប្រាកដមែនមេធាវីអាចធ្វើការស្នើដល់ស្ថាប័នអយ្យការលើកលែងតើមានចេតនាផ្សេងពីនេះលោកបន្ថែមថាសំបីតែចូលជួបកូនក្តីខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក៏មេធាវីត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំដោយត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការអតីតមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះក៏ត្រូវបានតុលាការដកហូតជាស្ថាពរនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងទៀតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា450នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីបរិវេណនៃលំនៅឋានមិនត្រូវជួបបុគ្គលណាម្នាក់ទាំងសញ្ជាតិខ្មែរនិងបរទេសដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយព្រះរាជអញ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយយោងលើតម្រូវការចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលគេជឿថាជារឿងនយោបាយនោះនឹងមិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមអំណាចសាលក្រមតុលាការទេដោយថារឿងនេះអាចជំរះឲ្យដាច់ស្រឡះបានតែតាមការចរចានយោបាយប៉ុណ្ណោះតាកតងនឹងជំនួយផ្លូវច្បាប់សម្រាប់លោកកឹមសុខាក្នុងការដាក់បណ្ដឹងសារទូតនោះលោកអំសំអាតថាសហមេធាវីគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបកូនក្តីស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពបន្តនីតិវិធីក្រោយការចេញសាលក្រម
អញ្ចឹងបើសិនជាសមត្ថកិច្ចដែលយាមទៅឯកឧត្តមសខាកម្មសខាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីជួបឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាសិនវាប៉ះពាល់សម្រាប់សិទ្ធិក៏ដូចជានីតិវិធីរបស់មេធាវីក្នុងការជួបកូនក្តីណាបាទពីព្រោះបើសិនជានៅក្នុងពន្ធនាគារក៏មេធាវីមានសិទ្ធិទៅជួបកូនក្តីរបស់ខ្លួនដូចគ្នាដែរ
បាទតាមលោកអំសំអាតស្ថាប័នអយ្យការគួរចេញសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រួលឲ្យមេធាវីបានជួបលោកកឹមសុខាដើម្បីកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ខាងច្បាប់លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាសមត្ថកិច្ចលើកឡើងថាទាល់តែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាចុះបើសិនជាជួបម្ដងសុំម្ដងជួបម្ដងសុំម្ដងតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់មេធាវីនិងសិទ្ធិមេធាវីយ៉ាងម៉េចម្លឹងហើយបានថាខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើយល់ល្អព្រះអញ្ញាគួរតែបង្គាប់ទៅសមត្ថកិច្ចដែលយាមទេអៃដាំកឹមសុខាហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីគេចូលជួបជាមួយនឹងអៃដាំកឹមសុខាទៅ
សំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសង្ស័យថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែក្រោយមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានោះគឺសំដៅតែលើលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទេហើយលោកកឹមសុខាក៏បានប្រាប់តុលាការក្នុងសវនកម្មមុនថាលោកមិនបានពឹងបរទេសឲ្យមកឆ្លៀនពៀនប្រទេសដើម្បីឡើងកាន់អំណាចហើយក៏មិនមានផែនការធ្វើបដិវត្តនោះដែរមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះបានលើកឡើងក្នុងសកម្មភាពនីពេលកន្លងមកថាជំរឿសឈ្នះចាញ់ក្នុងនយោបាយកម្ពុជាគឺតាមការបោះឆ្នោតក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 បណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចេញសារថ្កោលទោសការផ្ដន្ទាទោសនោះថាមានចេតនារុញអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាប់វិសារូបនោះឲ្យនៅឆ្ងាយពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាហើយការផ្ដន្ទាទោសដ៏ធ្ងន់នេះទៀតសោតបង្ហាញតម្រុយនៃការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការវាយប្រហារវោហារសាសនយោបាយនិងលៀបពណ៌គ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាវប្បធម៌វិវហានេះលំមុំដល់ពេលមិនចប់ហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារឿយៗនយោបាយកម្ពុជាតែងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រវាប្រហារនិងលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនការនេះធ្វើឲ្យអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគអំពីសង្គមយល់ថាវប្បធម៌វាប្រហាររបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ដោយគួរតែងាកមកផ្សះផ្សាប្រទេសជាតិនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យល្អប្រសើរវិញល្អជាងជាស្ដែងការវាប្រហារវោហារសមនយោបាយនេះកំពុងតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់រវាងអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងការសិក្សារបស់លោកម៉ាណែតនៅសាលាទេហ៊ាន West Point នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានចេះអ្វីក្រៅពីតោងជើងខោអៅដើម្បីឡើងតាមជើងខោអៅគណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានការពារខ្លួននិងបានបបួលលោកសំរងស៊ីផ្នែកដាក់ជីវិតនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថ្ងៃពុធនេះថាការវាប្រហារគ្នាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាមិនមែនជារូបភាពល្អនោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាការវាប្រហារគ្នាបែបនេះកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់មករិះសោះសាយដល់គណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើការតបតគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ប្រៀបឈ្នះយកនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាយល់ថាវប្បធម៌មួយនេះមិនដឹងថាអាចបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេខណៈការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតក្នុងការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់លើចន្លោះប្រហោងនៃគុណភាពនៃការដឹកនាំនិងតម្លៃនយោបាយរបស់ដៃគូប្រកួតវិញដែលអាចចាត់ទុកថាជាការរិះគន់បែបស្ថាបនាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម
ការប្រើប្រាស់ការប្រកួតប្រជែងគុណភាពជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកគៀងគោយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានយន្តការនៃគុណភាពនៃការដឹកនាំតម្លៃនយោបាយយកមកប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅវាមានភាពប្រកបប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសជាតិ
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិនិនាលោកសំរងស៊ីបានបន្តរិះគន់តាក់ទងការចូលរៀនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅសាលាទាហាន West Point នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាសាជាថ្មីអំពីគាត់បានចូលរៀនសាលាទាហាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានការយកយល់និងការជំរុញពីឪពុកគាត់ហ៊ុនសែនដែលមានឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេតបលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់បន្ថែមថានៅស្រុកគេហ៊ុនម៉ាណែតពេលចេញពីសាលានេះហើយបើគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងគាត់អាចធ្វើត្រឹមតែកូនទាហានពាក់សាក់មួយប៉ុណ្ណោះតែនៅស្រុកខ្មែរដោយសារតែឡើងតាមជើងខោឪពុកគាត់ស្រាប់តែគាត់បានឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ភ្លាមមួយរំពេចលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានតបទៅលោកសំរងស៊ីវិញដោយបានការពារខ្លួននិងបានបបួលលោកសំរងស៊ីភ្នាល់អាជីវិតនយោបាយសារជាថ្មីផងដែរបើអ្នកណាចាញ់ហ៊ានភ្នាល់ឈុតធ្វើនយោបាយទេនេះបើតាមវីដេអូរយៈពេល71នាទីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងវីដេអូរយៈពេល71នាទីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំថាបើហ៊ានយើងបបួលគ្នាភ្នាល់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងដឹកដៃគាត់ទៅសុំសាលាមើលទាំងអស់គ្នាថាតើហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានបានលេខប៉ុន្មាននៅក្នុងសាលាអាមេរិកកាំងដែលលំបាកហ្នឹងតើហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានកតុយគេធ្លាក់ផងអីផងអត់តែហ៊ានភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំបើសិនជាឃើញហើយថាខ្ញុំមិនចង់បោចហើយខ្ញុំហ៊ានបានបន្ទុកល្អមិនចាញ់គេមិនចាញ់កូនអាមេរិកកាំងនៅក្នុងសាលាដែលលំបាកលោកឯងហ៊ានភ្នាល់ជប់ទើនយោបាយបែរជាអត់ទេគាត់តែភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំរឿងសញ្ញាបត្រកម្រិត2ហ្នឹងមិនហ៊ានភ្នាល់ផង
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បកលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point កាលពីឆ្នាំ1999ប ច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាប្រធានយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការវាប្រហារនិងលៀបពណ៌គ្នាឥតឈប់ឈរនេះមិនមានអ្វីចំណាញ់នោះទេនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ការកាត់បន្ថយការលៀបពណ៌វាអាចនឹងជាជំហានមួយដើម្បីឈានបណ្ដាលទៅរកការរួមរស់ជាមួយពិតប្រាកដបាទព្រោះការលៀបពណ៌នេះមិនមែនជាកត្តានាំឲ្យមានការរួមជាទេកាន់តែលៀបពណ៌គឺកាន់តែបែកបាក់
យ៉ាងណាមិញលោកមាសនេះក៏បានសន្និដ្ឋានថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីតែងតែលើកអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រៅឆាកដើម្បីឲ្យអ្នកក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្លឹងមើលលើសមត្ថភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រោះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយដោយសារភាពភ័យខ្លាចលោកបន្តថាលោកសំរងស៊ីទំនឹងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិក្រោយដូច្នេះទើបចេះតែរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្អាក់លើសមត្ថភាពនេះដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវពីកិច្ចការសង្គមរូបនេះក៏បានពន្យល់ពីពាក្យលៀបពណ៌យ៉ាងដូចនេះថា
ពាក្យថាលៀបពណ៌វាលុបត្រាតែគេមកពណ៌ក្រហមហើយយើងនឹងលៀបពណ៌ខៀវទៅវិញអានឹងបានគេហៅថាលៀបពណ៌បារីហើយទស្សនវិជ្ជានយោបាយក៏ចឹងដែរប្រសិនបើបុគ្គលនោះគេមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយគេគ្រាន់តែលើកយកមកនិយាយបន្ថែមអានឹងគឺមិនជាការលៀបពណ៌ទេបាទតែប្រសិនបើនិយាយបំផ្លិតអបមាថាគេមិនបានមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងគេមិនរឿងកើតឡើងទេគេមិនបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយកលេសផ្សេងៗដើម្បីយកមកបោកសំហើយវាប្រហាគេអានឹងបានយើងហៅថាជាការលៀបពណ៌បាទ
លោកមីនេះបន្ថែមថាការលៀបពណ៌នេះមិនមែនបន្ទោសតែទៅលើនយោបាយនោះទេព្រោះពលរដ្ឋនៅក្រៅមូលបនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនេះមួយក៏បង្កើនការលៀបពណ៌គ្នាសម្បើមណាស់ដែរដូច្នេះលោកថាដើម្បីកាត់បន្ថយការលៀបពណ៌នេះគឺត្រូវធ្វើឡើងជាការងារសង្គមដែលកសាងវប្បធម៌ថ្មីមួយគឺវប្បធម៌មិនងាយក្នុងការលៀបពណ៌គ្នាព្រោះយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាលោកបន្តថាបើយើងបន្តបាញ់ថ្នាំដាក់គ្នារហូតយូរយូរខ្មែរទៅជាពពាលអាចថ្ងៃក្រោយបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ពូជខ្មែរថែមទៀតចំណែកលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ VOA ថាលោកថាសារនយោបាយវាប្រហារគ្នាមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាគំរូអាក្រក់ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយចំពោះការប្រហារគ្នាលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលនយោបាយដែលប្រឆាំងពីវិជាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយលោកសំរងស៊ីហាក់បដិគោលដល់នយោបាយដោយលែងរិះគន់គណបកកណ្ដាលអំណាចនិងចំណុចអវិជ្ជមាននានារបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែងាកមករិះគន់ត្រកូលហ៊ុនដោយផ្ទាល់នេះបើតាមលោកសេងសារីប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនមានតែលោកសំរងស៊ីទេសូម្បីគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាហៅលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនជាដើមដូច្នេះលោកយល់ថាសម្រាប់នយោបាយដែលជាសារនយោបាយវាយប្រហារគួរតែសម្អាតចេញដើម្បីនយោបាយកម្ពុជារក្សាបានភាពថ្លៃថ្នូរតាមរយៈការប្រគល់ប្រជែងគ្នានៅគោលនយោបាយនិងឈើលើគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់រដ្ឋនយោបាយចំនួនថ្មីហើយធ្វើឲ្យអ្នកចំណូលបាយចំនួនថ្មីនឹងគិតថាការវាប្រហារជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះគឺជាឧបករណ៍ក្នុងការឃោសនាឬក៏ជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីឲ្យឈ្នះដៃគូដែលវាប្រឆាំងពីវិជាសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ការធ្វើនយោបាយបែបអាជីពនោះបាទ
លោកសេងសារីបានថែមថាការវាប្រហាររបស់លោកសំរងស៊ីលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គណបកភ្លើងទៀនបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណបកនេះរួមមានលោកថៃសេថានិងលោកសុនឆៃកំពុងរងក្តីក្តាំងនៅតុលាការបើទោះបីជាគណបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធលោកសំរងស៊ីជាច្រើនលើកយ៉ាងណាក៏ដោយដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអាំងសវណ្ណរាក៏សម្គាល់ថាការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់លោកសំរងស៊ីហុចផលចំណេញខ្លះដល់គណបកកាន់អំណាច
វាអាចជួយទប់ស្កាត់នៅកាហេតាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំអីចឹងទៅឬក៏កាហេតាបំពន់ស្មារតីរបស់គណបកប្រជាជននឹងកុំឲ្យមានសតិអារម្មណ៍ដែរបើវាអាចចំណេញដល់សម្រាប់គណបកកាន់អំណាចកុំឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើឬក៏មានការបាត់ការគ្រប់គ្រងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់នេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលោកសំរងស៊ីនៅតែមានតម្លៃនយោបាយព្រោះទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីលើឆាកនយោបាយនេះរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ Issue 2 រឿងបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបញ្ហាជីវភាពជាកង្វល់ធំជាងជំងឺ Covid-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកតាមដានសង្គមថាសន្តិភាពចាំបាច់ខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិដូចគ្នានឹងយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពដែររបាយការណ៍មួយកាលពីពេលកន្លងទៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីសូពីចង់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាននានាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេរយៈពេល2ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើស្ថាអ៊ីសូពីកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតឲ្យគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងបញ្ចប់អនាគតគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងរារាំងយុត្តិធម៌នឹងប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តលើក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម៉ាយាមីស៊ីកាជួនសក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាឌីសអាបាបានៃប្រទេសអេត្យូពីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីពេលកន្លងទៅនេះបានចេញផ្សាយលិខិតមួយចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន63ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីផែនការរបស់អេត្យូពីនៅក្នុងការដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេអង្គការ Amnesty International ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមនោះនឹងបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតខាងលើនិយាយថាការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីអង្គការ Amnesty International ប្រចាំតំបន់ដែលមានរាងស្នែងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក Horn of Africa គឺអ្នកស្រី Sladno និយាយថាការបញ្ចប់អាណត្តិនេះនឹងជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់អ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាវប្បធម៌និទានភាពចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមអេត្យូពី
It will also deny justice for victims.
បទប្បញ្ញត្តិនីតិរដ្ឋភាពនេះក៏នឹងរារាំងយុតិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតពីការបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះរួមមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងចំនួនដ៏សែនឃោឃៅ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងនៅតំបន់ទីក្រេនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរគឺមានទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃោឃៅរួមមានការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំការឃុំខ្លួននិងការរំលោភសេពសន្ថវៈតាំងពីដើមឡើយរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការនេះនិងបានព្យាយាមបង្អាក់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានកាលពីឆ្នាំមុនដោយហៅទង្វើនេះថាជំរុញដោយហេតុផលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែខកខាននៅក្នុងការទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកការទូតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអេត្យូពីស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយដែលខ្លួនគ្រោងនឹងដាក់ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការនេះ6ខែមុនការកំណត់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រងទុកមួយអំឡុងពេលពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោក Demeke Mekonnen បានបញ្ជាក់ពីផែនការយ៉ាងដូចនេះថា
This commission could undermine the
គណៈកម្មការនេះអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការសន្តិភាពដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកនិងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងភាសាញុះញង់ហើយក៏អាចនាំឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នជាតិនានាផងដែរ
សំណេរសន្ទរកថាដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអេត្យូពីបានត្រៀមសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការដែលនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនាពេលខាងមុខបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនិងជួយនៅក្នុងការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Demeke មិនបានអានផ្នែកនៃសន្ទរកថាខាងលើអំឡុងពេលការថ្លែងរបស់លោកនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកការទូតលោកខាងលិចដោយនិយាយថាពួកគេកំពុងជំរុញឲ្យអេត្យូពីលុបចោលផែនការដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចខាងលើ ដោយថាការនេះនឹងកំណត់ថាជាគំរូឧទាហរណ៍ដ៏អាក្រក់មួយនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអាហ្វ្រិក VOA បានស្នើឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Antonio Guterres ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការរិះគន់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីមកលើគណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
The only thing I can testify is that the
អ្វីដែលមួយគត់ខ្ញុំអាចផ្ដល់បានគឺថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជានិច្ចកាលគឺជាការងារប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសន្តិភាព
សហភាពអាហ្វ្រិកបានដើរតួនាទីសម្រួលដល់កិច្ចចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកងកម្លាំងនៅតំបន់ Tigre និងរដ្ឋាភិបាលអេជូពីបន្ទាប់ពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលខ្លះប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅរាប់សែននាក់ឯណោះអ្នកស្រី Slot Noor នៃអង្គការ Amnesty International និយាយថាដើម្បីឲ្យសន្តិភាពមាននិរន្តរភាពត្រូវតែមានយុត្តិធម៌និងគណនេយ្យភាពរដ្ឋាភិបាលអេជូពីបានបដិសេធរបាយការណ៍កាលពីខែកញ្ញារបស់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរកឃើញការរំលោភបំពានជាច្រើនពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងពីររួមមានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបង្អត់អាហារប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លំហោភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រេកអររីករាយជាជាងការពួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាការឆ្លងនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនរងការរីករាលដាលនៅឡើយក្តីអ្នកស្រីធីដាវិននៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជំងឺអត់សូវភ័យខាងឆ្លងឆ្លងអាជីវភាពលក់ដូរអត់ដែរមានលុយចំកូន
អ្នកស្រីមេសំណាងជាអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយមុនពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីធ្លាប់លក់ជ្រូកប្រមាណពី8ទៅ12ក្បាលលក់ជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះនៅក្នុងខេត្តនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអាជីវករវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះបានដឹងថាសាច់ជ្រូក2ក្បាលលក់ស្ទើរតែមិនអស់ផងក្នុងមួយថ្ងៃខណៈចំណូលរកមិនសូវបានដូចមុនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដូចជាអ្នកស្រីមីកសំណាងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាជីវភាពរបស់ខ្លួនច្រើនជាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈវត្តមានភ្ញៀវជនជាតិចិនបានចូលកំសាន្តនិងវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តមួយនេះច្រើនជាងខេត្តផ្សេងៗស្របពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនកំពុងរងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនបានរុះរើគោលនយោបាយដ៏តឹងរឹងរបស់ខ្លួនពោលគឺ Zero COVID រួមទាំងដកការធ្វើតេស្ត PCR ជាទៀងទាត់លើចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនផងដែរការនេះបានធ្វើឲ្យករណីឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅទូទាំងប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2022និងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023នេះដោយឡែកការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាការធ្វើវិនិយោគឬទេសចរកំសាន្តជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាជាដើមបើទោះបីជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិននៅតែបន្តកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកម្រិតថយចុះនាខែកុម្ភៈក្តីសម្រាប់អ្នកស្រីមីកសំណាងអ្នកស្រីរីករាយជាខ្លាំងនៅពេលមានជនជាតិចិនចូលមកក្រុងព្រះសីហនុវិញទោះជាមកកំសាន្តឬវិនិយោគក្តីព្រោះវាផ្ដល់ឱកាសរកប្រាក់កម្រៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ
ជំងឺអត់សូវភ័យខាងឆ្លងឆ្លងអាជីវភាពលក់ដូរអត់ដែរមានលុយចំកូនតែបើកាលណាមានមនុស្សមកអញ្ចឹងច្រើនជាងយើងការពារយើងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីអញ្ចឹងយើងអានឹងការពារខ្លួនឯងអញ្ចឹងពីមុនអត់ទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ណាឥឡូវទូទាំងប្រទេសគឺមានវ៉ាក់សាំងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ក៏ការពារយើងក៏ការពារដែរឧបមាពីមុនឆ្លង 100% ក៏យើងការពារទៅឆ្លងត្រឹម40 30ទេហើយបើសិនជាគាត់បានចូលមកមានអីនិយាយរួមប្រជាជនទូទាំងហេតុហ្នឹងគាត់សូវយ៉ាប់មិនសូវវ៉ាក់
គណៈករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាស្ទើរតែមិនកើតមានទាល់តែសោះនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគេឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតាមទីផ្សារឬទីសាធារណៈនានាមិនសូវមានអ្នកពាក់ម៉ាស់ឬរក្សាគម្លាតនិងបាញ់ទឹកអាល់កុលសម្លាប់មេរោគឬលាងដៃបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់របស់ផ្សេងៗនោះទេ ពួកគេធ្វើសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហាក់ស្រដៀងទៅនឹងមុនពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 សម្រាប់លោកពៅគ្រីជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលកំពុងរងចាំភ្ញៀវនៅម្ដុំរវងមូលត្រីដាយក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាកត្តាជីវភាពក៏សំខាន់ការការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លងក៏សំខាន់ទោះបីជាលោកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រឈមការខ្វះខាតចំពោះមុខក៏ដោយ
យើងបារម្ភថាឆ្លងនិងបារម្ភនឹងអាជីវភាពទីហ្នឹងពោលថាបារម្ភគឺបារម្ភជីវភាពជាងរបស់យើងការខ្វះខាតវាចំពោះមុខកណ្ដាលយើងជាភាក់គេមិនអាចលើកលែងឲ្យយើងទេយើងទានគេគេមិនអាចលើកលែងយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យយើងទប់ស្កាត់ខ្លួនឯងទៅការពារជំងឺខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងណា
យោងតាមសារព័ត៌មាន AP បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនចិនជាង200លាននាក់បានឆ្លងជំងឺនិងទទួលបានការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបញ្ចប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នោះទន្ទឹមនឹងនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអ៊ីតាលីជប៉ុនបារាំងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនបង្ហាញតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈការបើកចំហទទួលភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនគឺជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុលោកបានឯកឧត្តមបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបើកចំហទទួលភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិននេះធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះគឺវាត្រូវតែសំខាន់ណាកាពះឆ្នាំបាយនេះជាចំណុចមួយសំខាន់នេះគេប៉ុន្តែមិនមែនយើងក៏ចេះតែធ្វើដោយមានការប្រថុយប្រថានទេយើងបានឃើញអំពីកម្រិតភាពសាមជាមួយនឹងវាក់សាំងដែលយើងបានចាក់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះយើងបានឃើញថាស្ថានភាពរបស់យើងនិយាយអំពីជំនន់យើងថា2ខែមុនចុះនៅពេលដែលចិនចាប់ដើមបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនអ្នកទេសចរចិនអ្នកវិនិយោគចិនចាប់ដើមចេញទៅក្រៅយើងឃើញថាមានការកើនឡើងពេលនោះតិចមែនប៉ុន្តែម្ដងមកនេះស្បែកនៅប្រទេសចិនក៏ចាប់ដើមថយចុះទៅវិញដែរ
កាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2023នេះខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនប្រហែលជាង100អ្នកជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះមិនមានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីជំងឺ COVID អ្វីទាំងអស់ពោលគឺអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តបានដោយសេរីនៅក្នុងខេត្តនេះនិងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកតពសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថានាខែមករាឆ្នាំ2023នេះខេត្តព្រះសីហនុមានភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនជាមធ្យមចំនួន 1,000 នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលឈរនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទាំងអស់លោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអំឡុងពេលនេះជំងឺ COVID-19 លែងជាឧបសគ្គរារាំងក្នុងការទទួលយកភ្ញៀវទេសចរចូលកំសាន្តទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករកទទួលទាននៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភរឿងទេសចរណ៍ចិនគាត់ចង់ឲ្យទេសចរណ៍ចិនមកពីគូវាមានចំណាយច្រើនកាលណាមានទេសចរណ៍ចិនមកគឺមានចំណូលអញ្ចឹងណាចំពោះបារម្ភរឿងកូវីដអីហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនចោតជាបញ្ហាអីធំទេបាទដោយសារតែទី1កម្ពុជារបស់យើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយជាពិសេសគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងឯនេះជាដើមគឺមានភាពស្មមនៅក្នុងសង្គមរឹងមាំ
ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចតាក់ទងលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡុងឌីម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថារដ្ឋបាលខេត្តបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាស្រេចជាមួយនឹងវិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
យើងមិនប្រថុយប្រថានប៉ុន្តែការរៀបចំបំរុងទុកនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់គឺយើងបានត្រៀមគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ចឹងពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងការពារផងមិនតែទៅក្នុងនោះយើងក៏ត្រូវចាប់ដើមត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ដើម្បីឆក់យកនៅឱកាសដែលអ្នកទេសចរអ្នកវិនិយោគមកដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍស្រុកយើងឲ្យបានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំគិតថាជាឱកាសដែលយើងត្រូវតែត្រងយកនៅចំណុចល្អល្អហើយយើងមានវិធានការទប់ស្កាត់លើចំណុចអវិជ្ជមានវិញបាទ
ការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចំណែកឯការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 វិញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានជាង 95% បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង16លាននាក់ សម្រាប់លោកបើឌឿនអាជីវករលក់គ្រឿងទេសនិងគ្រឿងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខនៅផ្ទះក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុបានអ្នកដឹងដែរថាជំងឺ COVID-19 អាចការពារបានតែការខ្វះខាតលុយកាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមិនអាចការពារបាននោះទេអាជីវករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងថា
ពេលដែលឮថាញាតិទេសចរចិនធ្លាក់មកច្រើនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយព្រោះកាលពីមុនចិនមកច្រើនយើងសុបាយរស់ស៊ីមួយចិនញាតិទេសចរមកច្រើនយើងពីមុនខ្លាចកូវីដតែឥឡូវយើងលែងសូវខ្លាចដោយសារយើងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រប់គ្នាតែអញ្ចឹងយើងលែងសោកភ័យខ្លាចដូចមុនហើយតែយើងដឹងវិធីការពារអស់ហើយណាកូវីដយើងអត់ខ្លាចសំខាន់គឺអត់លុយយើងខ្លាចជាងព្រោះដោយសារពេលដែលយើងអត់លុយគឺពិបាកជាងកូវីដកូវីដយើងអាចការពារប៉ុន្តែបើលុយយើងអាចការពារបានទេបាទ
ពីខេត្តព្រះសីហនុនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជារឿយៗដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមរក្សាសន្តិភាពឲ្យខានតែបានទោះតម្លៃណាក៏ដោយព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំរកបានដោយលំបាកក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានយល់ថាអវត្តមានសង្គ្រាមតែមួយមុខគឺមិនទាន់ធានាបានសន្តិភាពពេញលេញនោះទេលុះត្រាតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌សង្គមផងដែរលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសនីតិកាលទី7ខិតជិតមកដល់គណៈបកនយោបាយធំធំកំពុងបញ្ជ្រាបសារនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់សារសំខាន់លើការរក្សាសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិនិនាក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៃពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី7នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តស្នើប្រជាពលរដ្ឋរួមរស់គ្នារក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នៅទីនេះថាយើងនៅតែបន្តផ្ដល់អតិភិបទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សានៅសន្តិភាពក្នុងប្រទេសយើងយើងមិនខ្វល់ថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេអ្នកណាក៏ដោយដែលមានបំណងឬធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមិនញញើតជាមួយនឹងការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនិងវិធានការទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយដើម្បីរក្សានៅសន្តិភាពធានាដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើង
សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះបើគ្មានសន្តិភាពក៏គ្មានអ្វីៗទាំងអស
់សន្តិភាពត្រូវដើរមុនអ្វីទាំងអស់បើគ្មានសន្តិភាពសង្គមនិយាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវគិតទៅដល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតជាមុន
ហើយជំហររក្សាសន្តិភាពដ៏រឹងមាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកដឹកនាំប្រទេសក៏ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈពាក្យអគុណសន្តិភាពដែលត្រូវបានឆ្លាក់និងសរសេរនៅលើស្លាកនឹងបាដាដាក់នៅតាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថនិងសាលាក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រើពាក្យនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងសារជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020កិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនមានសង្គ្រាមឡើយស្របពេលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបាននឹងកំពុងដំណើរការទៅមុខដោយគេឃើញផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើយោងតាមធនាគារពិភពលោកផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់មនុស្សម្នាក់ៗនៅកម្ពុជាបានកើនពីប្រមាណ268ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ1998ដល់ប្រមាណ1625ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021នៅឆ្នាំ2022ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានចំនួន1785ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមសិភៅថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកកឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានសម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ថាសន្តិភាពត្រូវតែមានសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយបូករួមយុទ្ធធម៌សង្គមនិងការអាណិតស្រឡាញ់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយគ្មានការរើសអើង
មិនមានតែសន្តិភាពមកគត់ដូចជាការក្តីស្រឡាញ់ដូចជាការលើកទឹកចិត្តយុទ្ធធម៌ក្នុងសង្គមដូចជាការបែងចែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេអានឹងក៏វាពិបាកផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គម នឹងមានការអភិវឌ្ឍឥតជំនាញ
ចំណែកនាយកការវិជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបក៏យល់ស្របថាការរក្សាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសជាតិមានសារៈសំខាន់អ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាសន្តិភាពមិនមែនសំដៅតែលើការអវត្តមាននៃសង្គ្រាមតែមួយមុខនោះទេព្រោះសន្តិភាពពេញលេញត្រូវតែគិតដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទើបធ្វើឲ្យសន្តិភាពអាចរក្សាបានគង់វង្សយូរអង្វែងអ្នកស្រីក៏បានបកស្រាយទៀតថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដែលមិនអាចបញ្ចេញមកក្រៅបានឬមានវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពក្នុងសង្គមដែលបញ្ហាទាំងនោះមិនបានដោះស្រាយមានយុត្តិធម៌នោះទេនោះពេលណាមួយវានឹងវិវត្តខ្លាំងទៅជាហិង្សាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលបង្កជាហានិភ័យនិងសង្គ្រាមផងដែរ
ចឹងការដែលមានហឹង្សាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធយូរយូរយូរទៅវានឹងបង្កទៅជាទំនាស់ហើយនឹងคล้ายទៅជាសង្គ្រាមហើយយ៉ាងចឹងបើមិនជាយើងយល់ថាគ្រាន់តែអវត្តមាននៃសង្គ្រាមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងប្រឡែងនៅកាធានានៅយុទ្ធធរធានានៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអានឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងរបបមួយដែលហានិភ័យដែលនឹងអាចទាញឲ្យប្រទេសនឹងធ្លាក់ចូលសង្គ្រាមវិញដដែលចា៎
បន្ថែមលើនេះលោកកនសាវ៉ាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចរខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference ក៏ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសន្តិភាពគឺត្រូវកាត់ផងដែរនៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលមានចែងយ៉ាងច្បាស់ទាក់ទងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិនយោបាយជាដើមនោះ
បើសិនជាផ្លូវចិត្តនេះអត់មានសន្តិភាពអត់គោរពទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងសន្តិភាពវាអត់បានពេញលេញទេអញ្ចឹងរឿងការអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺវាអាចមានបញ្ហាច្រឡំហោងហើយបើសិនជាអត់បានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញណាទៅតាមគោលការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មេត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាបានធ្លាក់ចុះប្រតិកម្មទាំងអស់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានលោកបញ្ញាបានសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងក្រោយមានការប្រកាសសារក្រមផ្ដំទាសទូលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ទោស27ឆ្នាំទាក់ទងបទក្បត់ជាតិនិងការចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយដាក់ពន្ធនាគារកាលពីពេលកន្លងមកយ៉ាងណាមិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយផ្អែកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងជាទង្វើដែលកើតចេញពីការច្រណែនឈ្នានីសនេះបានតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសារអំពាវនាវមានការរក្សាសន្តិភាពនេះមិនមែនមានតែនៅប្រទេសកម្ពុជាតែមួយនោះទេនយោបាយជើងចាស់នៃបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំលះបង់ធំធេងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឡើងមានសង្គ្រាមចាប់ពីឆ្នាំ1998មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនអាចបោះបង់ឬឲ្យអ្នកណាម្នាក់បំផ្លាញសន្តិភាពដោយងាយនោះទេ
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលះបង់និងធ្វើបដិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យបានហើយជាក់ស្ដែងយើងស្វែងរកបានហើយនៅក្នុងចុងឆ្នាំ1998នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទុកបណ្ដាច់បណ្ដោយឱកាសឲ្យសុំជន់ទុច្ចរិតឬមួយក៏សុំជន់ប្រឆាំងណាដែលបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពបានទេ
ដោយឡែកលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រវីអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាសន្តិភាពគឺជាអ្វីដែលប្រទេសនីមួយនីមួយក្នុងពិភពលោកប្រាថ្នាចង់បាននិងថែរក្សាប៉ុន្តែលោកថាសន្តិភាពមិនអាចខ្វះបាននោះទេនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលអាចនិយាយការព័ត៌មានពិតក្នុងសង្គមបូករួមបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយដឹងឮនិងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាមួយគ្នានោះលោកណុកវីក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយពាក់ព័ន្ធសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីអាចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គម
បាទទោះបីជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាតាក់ទងរឿងវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលវិជ្ជមានហ្នឹងគឺគួរតែផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះថាបើសិនជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញមិនត្រូវបានទទួលការដោះស្រាយទេដូច្នេះមានន័យថាយើងនឹងមិនអាចធានាបាននៅស្ថិរភាពសង្គមឬមួយក៏សន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមយើងបានយូរអង្វែងទេបាទ
សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះវិវាទដីធ្លីវិញសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម អ្នកស្រីប្រាក់សុភាពលរដ្ឋម្នាក់នៃសហគមន៍សំរោងត្បូងដែលនៅជាប់បឹងតាមុខក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសន្តិភាពមានតែឈ្មោះនោះទេសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះរាជធានីគឺមិនមាននោះទេព្រោះពលរដ្ឋទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃដោយសារមិនទទួលបានយុត្តិធម៌
ក្នុងនាមដែលនាងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍សំរោងត្បូងគឺនាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានសម្ពាធនៅផ្លូវចិត្តជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានពីអាជ្ញាធរដោយការដាក់ដីការរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋអញ្ចឹងពួកយើងមានការសោកស្ដាយដែរមានតែសន្តិភាពប៉ុន្តែខ្វះទឹកផ្នែកសង្គម
អ្នកស្រីលើកឡើងថាបើប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពហើយបូករួមនឹងការទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមមួយទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងនិងមានទំនុកចិត្តនឹងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមួយកម្រិតទៀតរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីហ៊ុនដូរ៉ាសលោកស្រីជីវម៉ារ៉ាកាស្ត្រូនិយាយថាប្រទេសលោកស្រីនឹងស្វាស្វែងរកការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសចិនដីគោកប្រធានាធិបតីហ៊ុនដូរ៉ាសរូបនេះបានប្រកាសលើសារបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកស្រីបានណែនាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ៊ុនដូរ៉ាសដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ដីពីការបើកទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយចិនដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកចំណាត់ការថ្មីនេះនឹងទំនងជាបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការរបស់ប្រទេសហុងដូរ៉ាសជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីជិតប្រទេសចិនដីគោកប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនបានចាត់ទុកដែនកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តបំបែកខ្លួនមួយរបស់ខ្លួនហើយបានសន្យាថានឹងយកកោះនេះមកស្ថិតនៅក្រោមចិនដីគោកវិញនៅពេលណាមួយទោះបីជាចាំបាច់ត្រូវប្រើកម្លាំងក្តីហើយក៏បានប្រឆាំងខ្លាំងផងដែរដល់ប្រទេសណាដែលនៅមានទំនាក់ទំនងដាច់ដោយឡែកជាមួយកោះតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្ននេះកោះតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសតៃចំនួន14ប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសហុងដូរ៉ាសផងដែរប៉ុន្តែចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងពីកោះតៃវ៉ាន់មកជាមួយខ្លួនវិញប្រទេស4នៅអាមេរិកកណ្តាលមានប្រទេសកូស្តារីកាប៉ាណាម៉ាអែលសាវ៉ាដ័រនិងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Facebook ឈ្មោះ Meta បាននិយាយការពីថាអង្គការថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការងារ10,000ក្នុងពេលតែ4ខែក្រោយខ្លួនបានបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិក11,000នាក់ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំទី1ដែលបានប្រកាសអំពីការបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកច្រើនអ្នកជាលើកទី2លោក Mark Zuckerberg ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់ក្រុមបុគ្គលិកថាយើងរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប្រមាណ10,000នាក់និងឈប់រើសបុគ្គលិកបន្ថែម5,000នាក់ទៀតដែលយើងគ្រោងប៉ុន្តែមិនទាន់បានជួលនៅឡើយការបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកនេះជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំជាថ្មីនៃក្រុមហ៊ុន Meta ដែលគេរំពឹងថានឹងឃើញក្រុមហ៊ុននេះធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការអូតិចជាងមុនរូបចោលគម្រោងការមានអាទិភាពទៀតនឹងកាត់បន្ថយអត្រាជួលបុគ្គលដែលជាផ្នែកនៃចំណាត់ការនេះដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta កើនឡើង 2% នៅមុនផ្សារភាគហ៊ុនបើកទ្វារលក់លោកហ៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បានបង្ហាញផែនការថវិការបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យជាច្រើនធ្វើកោតកម្មដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពខុសគ្នានៃប្រាក់បៀវត្សរ៍និងអតិផរណាលោក Hunt គ្រងនឹងប្រកាសនៅពីមុខសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអំពីផែនការដែលលោកនឹងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.